Osmon ilmin hali olam bilmay turib, fazolarga hech kim narvon ilmay turib, xastalarga shifo aytgan ko'rmay turib, toj mahallar qurib ketgan o'zbeklari. 11 yoshda 30 para Qur'on o'qib, shoirlar ichlarida she'rlar to'qib, o'zi yemay bolasini bolda boqib, onalarin hajga eltgan o'zbeklari. Qadamini qiyib qo'ygan, bir to'y qilsa 40 ta qo'yni so'yib qo'ygan, tog'dan baland xirmonlarni uyib qo'ygan, ketmon bilan elni boqqan o'zbeklari. Mehnatini or bilmagan o'zbeklari, kulbasini tor bilmagan o'zbeklari, begonaga bitta nigoh in'om etgan ayolini yor bilmagan o'zbeklari. Qozonidan qo'shniga osh olib qo'ygan, eshigiga chorig'ini ilib qo'ygan, qozonidan qo'shniga osh olib qo'ygan, eshigiga chorig'ini ilib qo'ygan, uy to'rini qaldirg'ochga berib qo'ygan, xotam toy deb dovruq olgan o'zbeklari. Osmon ilmin hali olam bilmay turib, fazolarga hech kim narvon ilmay turib, xastalarga shifo aytgan ko'rmay turib, toj mahallar qurib ketgan o'zbeklari. Bitta mixsiz minoralar qurib qo'ygan, farxotlari suvni ortga burib qo'ygan, kerak bo'lsa tog'larni ham surib qo'ygan, kuraklari yerga tegmas o'zbeklarim.